Hezký večer, vážení posluchači, tady je Jan Běhounek ze studia Strakonice, ze Svobodného vysílače. Dnes je 5. května 2017, ale naše vysílání není živé, je ze záznamu, takže určitě nám interaktivně nepište. A dovolte mi, abych v našem pořadu přivítal šéfredaktora časopisu Šifra, Milana Vidláka. Vítej, Milane.
A dobrý večer, Honzo, dobrý večer všem posluchačům.
A já bych pro ty posluchače, kteří tě neznají nebo neznají časopis Šifra, tak bych tě poprosil, aby si se představil, kdo jsi, co jsi dělal profesně, co to znamená časopis Šifra a tak dále. Jestli bys to mohl vysvětlit.
A určitě. Já jsem novinář, což jako samo o sobě může znít v dnešní době jako dost nevábně, ale já jsem novinář jako profesí, je to moje práce, dělám to dlouho, dělám to víc než 10 let. A možná pro posluchače Svobodného vysílače bude zajímavá ta informace, že jsem normálně začínal v těch klasických, jak dnes říkáme, mainstreamových médiích, konkrétně v Lidových novinách, někdy v roce 2004, to ještě neměl Andrej Babiš, to vlastně ne Němci, ale ono jako výsledek byl víceméně podobný. Ale já jsem tam nastupoval jako student češtiny, jako na brigádu jsem upravoval písmenka v týdenní příloze Pátek a samozřejmě jsem se napřed učil nějak to řemeslo, takže v té době jsem se prostě o to okoukával, odkával se, koukal jsem, jak se to dělá, jak vlastně vznikají noviny, jak to v těch médiích funguje. A nějakou dobu jsem tam byl, asi 5 let, a potom postupně mě to vlastně zaválo trošku na jinou stranu, protože samozřejmě s tím, jak člověk získává zkušenosti, už není ten vyukaný student a to tak se vidí. A já jsem samozřejmě dospěl trošku jiným závěrům a rozhodl jsem se, že ta moje cesta by se měla ubírat trošku jinudy, protože prostě tam v těch velkých médiích ten prostor pro to psát některé věci, které mě zajímají a které jsem psát chtěl, tak nebyl až tak vysoký, nebo až tak velký ten prostor.
Takže jsi se vlastně z mainstreamových médií posunul k alternativním. Tady bych to krátce přerušil, to mě osobně zajímá. Krátce jsem odebíral taky časopis Vědomí. Měl jsi něco společného s tímto časopisem?
Já jsem ho vymyslel, nebo jako já jsem v podstatě mu dal ten koncept, ale ono to samozřejmě není tak úplně jednoduché, nebo ten proces není tak rychlý, jakože člověk se jednoho večera usne jako mainstreamový novinář a probudí se jako takzvaný alternativní. Ono samozřejmě to slovo alternativní jako se používá v podstatě pro každého, kdo nesouhlasí s tím hlavním, nebo trošku dělá věci jinak. Jo. Dneska je každý alternativní, kdo používá vlastně hlavu. Ale jako mě ten proces samozřejmě byl nějak postupný, protože já nevím, někdy kolem třeba toho roku 2008, pak 2010, 2011, 2012, tak se dělala spousta věcí, které mě nějak formovaly a jako vnímal jsem jistý rozpor mezi tím, co zjišťuji, to, co vidím, vnímám, to, co si myslím o tom světě a to, co to jako o tom potom referují vlastně ta média, nebo i to médium, kde jsem třeba byl. A tam pak má člověk vlastně jenom dvě možnosti. Buď jakoby bude nějak předstírat, že to nevidí a bude se snažit nějak jakoby potlačit a dělat to dál nějak prostě. Tak jak to dělá většina lidí, ono se to netýká samozřejmě jenom médií, se to týká víceméně různých těch prací, že jo, spousta lidí dělá v korporacích a tak dále, takže tam to je potom, někdo to prostě zvládne, někdo pak se rozhodne jít jinudy. Já s oblibou cituji nebo zmiňuji výborný film s Jimem Carreym, Truman Show, To je podle mě jeden z nejvíc nedoceněných filmů 90. let, kde ten Jim Carrey v podstatě jako nějaký středostavovský Američan je spokojený, má dobrou práci, hezkou ženu, je spokojený, až vlastně do dne, kdy jednou na něj z nebe spadne reflektor, protože on je v podstatě vybrán jako hlavní hrdina reality show, aniž by o tom věděl, sledovaný non-stop od narození, byl vybrán už jako kojenec a je to vlastně dokonalá reality show a on samozřejmě to zjišťuje podobně, takže když na něj spadne to světlo, tak on má dvě možnosti, že buď bude předstírat, že je úplně normální, že z nebe padají světla a nějak nad tím mávne rukou, tak jako to část lidí dělá, když něco jako ukazuje na to, že to není tak, jak se třeba to říká, nebo jak se o tom píše, mluví, o čem jsme přesvědčováni. No a ta druhá možnost je, že si položí tu otázku, co to světlo mělo znamenat. A on si vybere samozřejmě tu druhou cestu, takže je začne odhalovat celý ten Matrix se zatím a tak dále a to se něco pro mě nastalo. Já jsem se prostě rozhodl, že asi nejsem ten typ, který by jako jen tak dokázal, i přesto, že už ví, že to je jinak, tak že by dokázal nějak to přijmout a pokračovat dál. Jo. Já jsem samozřejmě těch 21 to vůbec jako netušil, ty věci, co vím dneska, nebo měl jsem takové pochybnosti. Naopak byl jsem naučen, tak jako většina z nás, poslouchat autority a být prostě poslušný a jako myslet si, že ti, řekněme, zkušenější kolegové nebo učitelé, a ti, co nám říkají, jak to je, takže prostě to tak opravdu je. Až potom tam jako ten méně naivní, jako zkušenější člověk jsem hledal ty rozpory, nebo nacházel ty rozpory. Takže ten proces byl postupný a já jsem potom někdy kolem roku, to bylo asi v roce 2014, no tak jsem právě spolu zakládal ten časopis Vědomí, což byl takový jakoby první alternativní, dalo by se říct, časopis, který psal o těch věcech, o kterých se normálně tolik psát nemůže nebo nepíše. A já jsem jakoby tomu dal nějaký ten koncept a vedl jsem to jako šéf redaktor.
A ten časopis už, protože to nesleduji, ten už skončil nebo pokročil?
A ten skončil. Mm-hmm. A my jsme se vlastně nějak s kolegou, s kterým jsem do toho šel, rozešli. Měli jsme každý jinou představu o tom, jak by se takový časopis měl dělat a já, protože vlastně jsem novinář a nějakou stavovskou čist, tak jsem jakoby potřeboval za to nějak ručit, jako když už jsem pod tím podepsaný, tak mít nějakou za to větší zodpovědnost a nějak si ty naše vize se trošku lišily. Já jsem potom od toho šel pryč a pak ta představa toho mého bývalého kolegy byla jakoby jiná, takže on to vedl jakoby jinudy. Časopis už nevychází a v podstatě ta šifra, když se k tomu dostal, ale tak ta je to, co bylo původně to vědomí. To znamená, tak jak jsem si to představil, tak jak to mělo být, tak v tom teďka pokračuje. Mě pak lidi říkali, že se to pletlo, když vycházeli jeden čas oba dva současně, že je to jakoby podobný. A já jsem tak říkal, no ale já to jako neumím dělat jinak, protože když jsem vymyslel to první, tak to jsem pořád já, takže vlastně ten duch a to všechno je i v tom druhém. Takže jak bych řekl, je to podobný, ale tím, že jsem zase zkušenější a zase to tak bych řekl, bych to měl porovnat, takže ta šifra je jakoby dospělejší, že tam se nesnaží za každou cenu jakoby křičit nějaké pravdy, ale že pracuje, řekněme, je dost vážně, že tak jakoby píše to líp, že to podává jakoby s větším nadhledem a je to takový jakoby vyváženější a myslím, že když to porovnám, tak že je prostě lepší, než bylo to Vědomí, když jsem ho jakoby dělal, protože tam byl jako, teď je mi to blíží, nebo teď mám ten pocit, že se to tak nějak blíží tomu, jak by měl vypadat takový vlastně časopis, který píše o těch věcech, o kterých se jinde nepíše.
Mm-hmm. Takže to byla minulost. Teď v současné době čemu se věnuješ, nebo nějaké aktuální kauzy, nebo aktuální směřování časopisu?
No, to je docela taková těžká otázka, protože já se jako nevěnuju, jako že bych byl zaměřený na nějaké konkrétní téma nebo se vrtal v nějakých jakoby, kauzách. Samozřejmě taky to dělám, měl jsem to rád, třeba jsem psal seriál o 11. září, který měl asi 11 dílů, já jsem nakonec už pak v tom nepokračoval, protože už mi to čas nedovolil, ale těch 11 dílů jsem to pořádně mapoval a psal o tom jakoby méně známé souvislosti a ponořil jsem se do toho, asi 2 roky jsem to zkoumal. Seriál je dneška přečtení vlastně na webu šifry www.časopis.cifra.cz, jsou ty jednotlivé díly, ale já se snažím vlastně to dělat tak, nebo věnuju se celkově prostě tomu dění, jo, mě nezajímá jakože nějaká oblast, třeba jakože bych řekl, to je politika nebo tak, ale já se snažím spojovat ty zdánlivé jakoby protiklady, protože část těch třeba lidí, kteří se zabývají alternativními věcmi, tak část lidí ujíždí hodně na té třeba politice nebo geopolitice, různě zkoumají, kdo to ty tomu velí a teď jako kdo za čím stojí a ty šedé eminence a tak dále. Jako zajímají je hodně tyhle věci, pak se nějakou část tyhle věci vůbec nezajímají, ty se zajímají, zase, zabývají zase esoterikou a říkají, tohle je negativní, to mě nezajímá, takže ty si lítují zase někde na obláčku. Ale já vlastně se snažím celým tím časopisem říct, že ty dvě věci, dvě oblasti spolu úzce souvisejí a že nejde oddělovat, řekněme, to vnější dění od toho vnitřního dění, ale že naopak jako je důležité vlastně obojí, ale nějak jakoby vyvážně. Takže ten časopis je postaven tak, že se věnujeme částečně tomu společenskému dění, spíš tomu, jak funguje ten systém, jaké jsou ty principy. Znamená, když tam vyprávíme nějaké příběhy, když tam píšeme nějaké články, tak jejich společným jmenovatelem je ta snaha jako upozornit vlastně na nějaké právě ty principy toho fungování. Znamená, aby ty lidi, ne, že odhalíme teď nějaké jakoby spiknutí a teď tam budeme konkrétně všechno jakoby rozebírat a šťourat do toho, ale spíš na základě nějakých těch článků, aby ti lidi se zamysleli, aby vlastně dokázali potom si v tom číst sami, aby jakoby na základě toho, že pochopí ty principy, už to mohli detekovat sami, aby nemuseli čekat na to, že někdo něco prostě řekne vždycky, jak to je, ale aby oni sami se třeba ptali, proč zrovna se objevilo teď, nebo jak to spolu souvisí a tak dále, aby prostě se v tom učili číst, protože ten časopis taky pojmenoval časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky, mám podtitul šifra, časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Jo, takže to je ta jedna část, že se to věnuje vlastně těm různým jevům a jak to funguje a nefunguje. A pak je ta druhá část a to jsou třeba ty rodinné vztahy, a osobní rozvoj a takové to, co se děje uvnitř nás nebo proč třeba nejsme zdraví, spokojení, jak by to mohlo fungovat líp a jak najít tu rovnováhu, jak najít svoji cestu, takže jakoby, tak to různě propojovat a vždycky se snažím, aby když tam přijde něco hodně třeba depresivní, nebo že aby tam nebylo jedna kauza za druhou, jak je všechno špatně a člověk si z toho šel rovnou věšet, ale aby tam bylo ukázané fajn, takže to funguje, tak jako nebudem si tady to lakovat na růžovo, jsme v nějaké fázi, ve které jsme, takhle to je třeba tu realitu přijmout, ale pojďme se bavit o tom, jako co každý z nás třeba můžeme udělat pro to, aby se nám žilo tady líp, nebo abychom z toho svého života ovlivnili aspoň to, co můžeme a posunuli se třeba někam dál, takže pojďme se zabývat sebou a třeba si zamést před tím vlastním prahem, takže je to takový jakoby spíš průvodce tou nelehkou dobou, aby třeba ty lidi si nemysleli, že jsou jako na všechno sami, protože spoustě lidí se děje to samé, jako dochází spousta věcí, když to vychází najevo, tyto ty staré struktury nějak se otřásají v základech, ale mnoho těch lidí o sobě neví a jsou pořád žijí pod tím tlakem společnosti, že bojí se třeba projevit nebo bojí se takhle přemýšlet, protože a víte, jak reagují pak ti příbuzní nebo kolegové v práci známí, když někdo trošku se mu rozsvítí, tak oni jakoby ho nálepkují nebo posmívají se mu nebo tak, takže on pak může mít pocit, že jakoby je sám a radši bude předstírat jako za komunismu, bude něco jiného říkat na veřejnosti a něco jiného si myslet, tak se snažíme trošku tak jako mu říct, že není sám blázen a že těch bláznů je víc. Mm-hmm.
Pak jsem se chtěl zeptat na tvůj názor. Já vím, že v době nacismu se varovalo před západním rozhlasem a západní vysílačky a jaké zprávy se nesmí poslouchat. Pak si pamatuju, v době komunismu se taky varovalo, jaké stanice se nemají poslouchat a jaké mají. A teď žijeme v době, kdy se opět se tady objevují varování, co máme číst a nemáme číst. Jak to vnímáš ty, nebo jak vnímáš ten nový úřad na ty dezinformace? Co si o tom myslíš?
No, já mám velkou výhodu v tom, že jsem v těch médiích dlouho a že vlastně vím, jak to v nich doopravdy funguje, nebo že jsem tam byl a jsem se pohyboval na obou stranách jakoby toho spektra. Takže mám, řekl bych na to takový jako možná racionální názor, nebo že nemám jenom nějaké domněnky a tak, takže se k tomu dokážu nějak možná trošku lépe orientovat díky té své zkušenosti. No, myslím si, že ta doba dneska je podobná, jenom se změnily kulisy. Dřív, když třeba do toho minulého režimu tady byly noviny jako Rudé právo, no tak tam to samozřejmě bylo jiné v tom, že každý věděl, že tam se objevuje nějaká forma propagandy, že se tlačí na pilu, že se tam propaguje prostě nějaký oficiálně schválený názor nebo ideologie, ale bylo to dělané takovou formou, že to bylo patrné na první pohled, že tomu snad ani nikdo nevěřil, že to bylo tak jakoby hloupě dělané, a že ty lidi jakoby to věděli a mávali na tím rukou, a tak třeba v hospodě, nebo když se někde potkali, tak se bavili nějak jinak a prostě každý to věděl. A dneska a samozřejmě taky v těch médiích se objevuje převážně nějaká oficiální ideologie nebo nějaká preferovaná ideologie, ale je poměrně těžší odhalit, protože vlastně to vypadá všechno mnohem složitě, vypadá to jako, že vlastně ta média jsou svobodná a že dělají tu práci dobře, že je pestrost médií, nikdo nic nezakazuje, a v tom to může být někdy záludnější. Mně se právě nelíbí hlavně to, že stále se prohlubuje nebo zesiluje takové to kádrování, takové to osočování, nálepkování, popisování toho, taková ta arogance vlastně těch novinářů, že prostě my vám teď tady něco jakoby řekneme a když s tím nebudete souhlasit, tak dostanete právě nějakou tu nálepku. To se mi jako nelíbilo, taková ta povýšenost, když jsem tam třeba pracoval, když by někdo měl jiný názor, tak už tehdy jsem to jakoby vnímal, že vlastně je jenom ten, jako my jsme ti, kdo tomu rozumíme, nebo my budeme říkat, co se smí, co se nesmí, ale ono to samozřejmě tak není. A pokud teda se často oháníme demokracii jako pluralitou, tak myslím, že by bylo mnohem víc žádoucí, aby tady právě zaznívaly jiné hlasy a aby ti, co třeba kádrují nebo co kritizují nějaké jiné názory, tak že by se měli zabývat spíš sami sebou a starat se o to, aby to, co říkají oni, mělo nějakou úroveň a ne si všímat těch ostatních. Myslím, že se přesně teď děje, že právě lidi se přiklání k těm alternativním médiím z větší části, protože se jim nelíbí, co produkují ta média hlavní. Takže jako z tohoto pohledu se mi to samozřejmě nelíbí, ale zase na druhou stranu ta výhoda je v tom, že zatím ta alternativní média ještě fungují a že i přes masáž a přes tu kampaň, která je hysterická, která vlastně každého, kdo nesouhlasí s těmi mantrami, které se spojují denodenně ve zpravodajství, tak že jako ty lidi jsou pod tlakem, nebo ta veřejnost je ovlivňována, ale pořád ještě si může vybrat, a těch informací je dost a není úplně dneska, si myslím, možné se vymlouvat na to, že by těch informací dost nebylo. Mm-hmm.
Tak já bych teď možná pustil písničku, uděláme si pauzu.
Say it's true. They got a message for the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all unneeded love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with this light and it's glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting that all-time low. Time and again I tell myself, I'll stay clean tonight. But the little green wheels are falling away. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol. I've never done good things. I've never done bad things. Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. My mama said, to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said, to get things done, you better not.
Se po písnice vracíme zpátky k rozhovoru s šéfredaktorem časopisu Šifra, s Milanem Vidlákem. Vítej.
Dobrý večer.
Já jsem se ještě chtěl zeptat, nevím, jestli je to důležitý, jak se na tvoji současnou práci dívají třeba tvoji bývalí kolegové. Jestli ještě máš nějaké z Lidových novin.
Abych pravdu řekl, tak nevím. Ale Nejsem s nima příliš v kontaktu, přeci jenom jakoby mám spoustu práce a nějak ty naše světy se trošku vzdálily, ale jako typnul bych si, že tak asi jako nějaký takový možná despekt by tam byl nebo něco takového, ale nemyslím jenom konkrétně třeba od těch mých bývalých kolegů, kteří mě znají, ale spíš tak jakoby obecně od těch novinářů z toho hlavního proudu, tak to je takový jakože jsem si tak jako pozdvižený obočí, jakože prostě oni třeba mají pocit, že asi tak, jak to dělají oni, že to je lepší, ale jako mě to nevadí. Každý jak si dělá, co chce a jak to nejlíp dovede, jako já myslím, že to posoudí potom čtenáři a já to hlavně dělám proto, abych jako, protože mě ta práce ohromně baví, tak abych řekněme mohl z toho mít nějaký dobrý pocit a nemusel to vstekat jako Baťa cvičky a pak si jako sám sobě divit, co jsem to tam jakoby vyplodil, takže a prostě jenom v téhle oblasti mám větší volnost a můžeme si tam dovolit zařadit prostě témata, která by byla neprůchodná a těch velkých médiích, teďka zrovna třeba v aktuálním čísle šitry máme rozhovor s Kevinem Anetem, to tady kolega Honza právě domluvil, protože mě na něj upozornil. Kevin Anet je protestantský bývalý, nebo nevím, jestli bývalý, jestli, nebo ještě
už
současný.
Už je bývalý, že vyhodili ho.
Vyhodili ho, no tak ale nevím, jestli jako furt je kněz a jenom tam nepracuje, nebo jestli ho nějak vydědili, nebo jak se tomu říká, jestli ho, jako nějak toho zbavili, to nevím. Ale to kanadský protestantský kněz, který odhalil a některé, řekněme, neúplně příjemné mechanismy institucionální v Kanadě, jak se zachází s původními obyvateli, s dětmi indiánských obyvatel, které procházejí systémem internátních škol a tam se jim dějí různá příkoří a je to v podstatě dost ostré. My jsme to nazvali, ten rozhovor se jmenuje kanadská genocida a není to žádné přehánění. Je to poměrně šokující a samozřejmě a většinou se o tom nepíše a i ten Kevin mi sám potvrdil, že novináři o tom moc nesmí psát a že jako až na pár výjimek, které to zveřejnili, tak to téma je tabu. A Kevin byl třikrát nominovaný na Nobelovu cenu míru, ale jak mi v tom rozhovoru Vatikán a Kanada se postarají, aby nikdy nedostal, ale o to samozřejmě nejde, spíš jde o to, co on si prožil, jak, co odhalil a jak upozornil svět na to, co se děje ve zdánlivě tak míru milovné a civilizované zemi, jako je Kanada. On to vysvětloval tím, že ten rozdíl je v tom, že Kanada to všechno dělá skrytě. Jo, jinak, že se to lidstvo až tak moc jakoby nemění, že my se dneska tváříme, jak jsme vyspěli, jak jsme fajn, jak jsme už jako lepší, než byli naši předkové, ale ono pod povrchem taky není úplně všechno tak, jak se zná. Že to třeba byl rozhovor, ze kterého jsem měl radost a o tom vím jistě, že to by v životě nikdo nezveřejnil v těch velkých mérích.
Já jsem ještě chtěl dodat, že on snad nějaké rozhovory s ním byly v Kanadě, ten jeho příběh, chtěli ty časopisy zveřejnit a pak vždycky nějak jako zkrachovali, nebo jim zakázali inzerenti se odhlásili, takže...
No to tak právě bývá. A dokonce mi říkali v tom rozhovoru, že ten jeden něco vytiskl, ten vydavatel, ten časopis, ale že pak mu to zakázali, takže on pak řekl, že sorry, ale nejde to. Má své instrukce, takže ten tlak zhora byl velký a prostě nemohli to zveřejnit.
Chtěl jsem se zeptat, ten článek bude pak časem i na webu?
Nevím, možný to je. V současné chvíli je v časopise v tom aktuálním čísle, které má na titulní straně se téma největší mýty o zdraví, jak se nám toto zdravotnický systém nám vypráví, jakože vlastně jsme nikdy nebyli zdravější a jak to funguje, jak je to všechno fajn, ale samozřejmě to tak úplně není. Tak tam ten rozhovor, já to vždycky snažím, aby to měli vlastně ti předplatitelé a ti čtenáři, to občas něco na ten web dám, takže možná jako s nějakým odstupem tam čas dáme, asi jo. Ale v tuhle chvíli, říkám, to je tak fajn, že jako by v tuhle chvíli ten celý rozhovor vlastně najdete v čísle 4217 šifry a je to jak v tištěné podobě, tak možný i v elektronicky si to objednat přes mobil nebo kartou a to odmá si číst celý ten časopis v digitální podobě, to není problém.
Jo, já se ptám jenom proto, že byl film přeložen bez výčitek, celý jeho příběh, jestli pak třeba časem i bude ke
shlédnutí. Jo, já myslím, že myslím, že ho tam dáme, že ho dáme na náš YouTube kanál, že to tam dáme a třeba nějaký vlastně výtažek z toho rozhovoru, protože on je to přeci že v tom časopise má třeba těch 6 stran a obrázky a to, tak se to prostě čte líp, než když potom je ta kláda textu prostě na webu. Takže možná z toho udělat nějaký, jako, nějakou poutávku nebo něco a tam třeba pak vložíme ten film. Mimochodem je dobře, že jste ho zmínil, on je výborný, protože ten tam vlastně popisuje osobní příběh Kevina Aneta, jak když na ten problém upozornil, co se děje vlastně v té komunitě původních obyvatel, tak jeho bratři v Kristu místo, aby nějak se k tomu postavili, to tak samozřejmě začali likvidovat Kevina, že nejenom, že ho vyhodili z práce, ale prostě šikanovali ho a zničili mu manželství, rodinu, postarali se, aby nikde nedostal práci. Prostě nepříjemně mu různý život a vlastně nemohl skoro vzdělat a říká, že dojde někde na univerzitě, univerzitní jídelně, talíře po lidech, protože prostě mu zařídili, že nemůže dostat nikde práci. Jo, a jako to, co mu prováděli, tak jako to nebylo hodné křesťanů. Ale ostatně on tam pak říkal v tom rozhovoru, že když viděl, co jako dokázali provést jemu, jednomu z nich, takže ho nepřekvapilo, že vlastně dokázali zabíjet indiánské děti ve školách a zakopávat jí někde na zahradě, že prostě tam byl naprostý nedostatek jakoby soucitu a to, a že tohle se dělo pod vedením jakoby duchovních a že jako pochopil, že když to můžou dělat jemu, tak proč by to nemohli udělat vlastně v úzovkách cizí.
Tak to byl Kevin Aneth. Co dalšího najdou čtenáři v novém čísle časopisu Šifra?
Máme čísla najdou, a jak už jsem nakousl, ty největší mýty o zdraví. Je tam série článků s touto tematikou. Je to jeden, ten titulní článek je s ten mimochodem Honza, který Honza překládal, našeho na nějakém spolupracujícím rakouském serveru. A ten se zabývá tím, že právě jaké jsou ty vlastně běžné mýty nebo lži o tom zdraví, jako jak třeba žijeme díl, jak jsme nikdy nebyli zdravější a tak dále. A on to tam docela v tom článku je popisováno takovým jako docela jednoduchým a přímočarým způsobem, že jako když se nad tím člověk zamyslí lépe, takže to není úplně tak jisté. To je jeden článek, pak tam máme vynikající článek o doktoru Oskaru Fischerovi, který psala známá profesorka Anna Strunecká, autorka Doby jedové. A spolu s kolegou, profesorem Patočkou, asi napsali takovou vzpomínku na tohoto pražského lékaře. On byl z toho okruhu pražských Němců, jako byli Franz Kafka, Werfel, Egon Erwin Kisch a teda takový, tak on byl lékař německy mluvící, ale z okruhu těch pražských Němců. No a on právě poprvé nějak že rozebral Alzheimerovu chorobu. Ona pak byla připsána to autorství, nebo byla pojmenována po Aloisi Alzheimerovi, ale právě profesorka Strunecká s profesorem Patočkou tam píšou, že minimálně by se měl jmenovat Alzheimer Fischerova, anebo jenom Fischerova, protože on byl skutečně první a je to takový zapomenutý velikán. Pro toho tam připomněli, protože jsme tento článek zveřejnili, je to velmi, velmi zajímavý příběh toto člověka. On byl židovského původu, takže ono to bylo i trošku z politických důvodů, že vlastně se dala přednost potom tomu druhému lékaři, on tak jako potom nedobře skončil a zůstal prostě pozapomenut, takže to je taková jakoby rehabilitace tohoto významného lékaře. No a potom tam máme ještě takový článek o velmi, velmi zajímavý. A jmenuje se Proč staré metody léčby nefungují.
Mm-hmm.
A ten pojednává o tom, že největším strašákem dneška jsou autoimunitní onemocnění, se kterými si neví paradoxně ani moderní medicína, ani ta přírodní. A je tam taková nadnesená taková myšlenka, že to hodně souvisí právě s tím, že dnes žijeme, kromě toho, že žijeme v době jedové, jak psala profesorka Studnická, tak žijeme taky v době plastové. No, že právě ty mikročástečky plastu, že vlastně ovlivňují naše vůdě a ovlivňují ten organismus tak, že právě důsledkem jsou některé autoimunitní choroby, se kterými se nevíme rady. A jsou to taky s elektrosmogem a s různými těmi geopatogenními zónami a wifinami a tímhletím vším. Takže to je velmi, velmi dobře napsaný, velmi objevný článek podložený spoustou argumentů. Jo, takže to číslo jsme věnovali nezdraví, pak je tam ještě článek o velké jarní očistě, o tom, že i ty různé detoxy, ty módní procedury a disciplíny, že jsou možná jako fajn, ale jak vždycky je třeba pamatovat, že žádný extrém není dobrý. Je to takový jakoby střízlivý takový pohled na tuto problematiku. No a pak bych ještě upozornil na článek Pravda Aleš, který právě se zabývá současným fenoménem, trošku jsme tady nakousli vlastně úlohy médií, nebo jak vůbec se v tom člověk má vyznat, jakoby, co je a co není pravda. A dneska se hodně mluví o lepších zprávách, fake news a tak dále. A tady ten článek vlastně říká, že není až tak úplně důležité, jestli ten článek napsalo mainstreamové médium nebo alternativní, ale že to hlavní je, jak je kvalitně zpracovaná zdrojován. Že vlastně ty různé pohledy, že to není a priori, takže když je to mainstream, musí to být špatné, když je to alternativní, musí to být dobré, ale že opravdu záleží na tom, na kvalitě toho textu samotného, nebo toho, jak s tím ten člověk dá práci. Já sám čerpám dodnes spoustu informací i z těch velkých médií, tam spousta těch informací taky je, není všechno špatně, a naopak na té alternativní scéně není zase všechno dobře, protože tam často i třeba v nějakém dobrém úmyslu vznikají nějaké paskvily, když je to třeba špatně přeložené, nebo špatně vyargumentované, špatně pospojované. Jo, samozřejmě tam je to dáno také tím, že ty možnosti nejsou takové a pokud někdo třeba není novinář, je více bloger nebo takový nadšenec a dělá to proto, že vlastně chtěl dát nějaký jiný pohled na ty věci, tak samozřejmě po něm člověk asi nemůže chtít, aby to bylo nějaká úplně kvalitní novinářina, ale zase nějaká, jako když už to dělám, tak nějakou odpovědnost musím a jo, chce to taky nějakou, aby to mělo nějakou štábní kulturu. A tenhle článek je takový víceméně střízlivý a píše o tom právě, že nejde všechno dopředu jakoby odsoudit nebo naopak jako slepě tomu věřit, ale že je opravdu důležitý, jak ten konkrétní text vypadá. Jo. Takže to je článek. No a pak tam je výborný text o antifašismu, o dnešní podobě antifašismu. Jmenuje se to Nenávistí za světový mír. A všímá se jedno takového paradoxu, že vlastně antifašisté používají dneska podobné metody, jako používá vlastně fašismus, to znamená násilí a tak dále, že v podstatě to je ten druhý extrém, a že, protože ten titulek Nenávistí za světový mír, že to je jako ten rozpor v tom. A takže tam bych řekl, že je spousta zajímavého čtení.
Mm-hmm. Já jsem se chtěl ptat, jak to vůbec vidíš, tady tu amatérskou novinařinu?
Jakou?
Tu amatérskou, když seš z toho profesionálního světa těch novinářů a teď po domácku právě lidé různě překládají věci, nebo se, protože v těch oficiálních médiích třeba nenachází odpovědi, tak po večerech sami píšou ty blogy.
No, já to samozřejmě vítám, protože jako je to potřeba, a kdyby takový lidé nebyli, tak prostě zní jenom jeden hlas a jenom jeden možný pohled. Samozřejmě, že se to pak snadno kritizuje, ale jako je třeba si uvědomit, že když nějaká redakce má 200 zaměstnanců a ty lidi tam mají prostě úplný komfort, mají tam jako ne třeba zaplacené rešeršní služby, mají tam prostě korektory, mají tam editory a sekretářka jim uvaří kafe, že se prostě potom velice snadno kritizuje někdo, kdo si ve svém volném čase po práci někde snaží překládat nějaké články a pak oni, místo, říkám, aby se zabývali tím, jestli to dělají oni tak dobře, tak pak je vlastně snadné se strefovat do někoho, že tam má třeba pravopisné chyby nebo tak. Ale už se neřeší ta podstata, jako že tam třeba opravdu přinese nějaký článek, přeloží článek, nebo se píše nějaký blog o věcech, o kterých právě ta profesionální média třeba tak němlčí. Jo, takže ono je třeba to rozlišovat. A samozřejmě, když tam pak jsou nějaké chyby, nebo není to úplně nejklidně třeba napsané, no, tak se tam se lidi dozví nějakou třeba informaci, jenom že proběhla ta schůzka, nebo že někde se stalo něco zajímavého a nepíše se to tady, tak ten člověk si prostě se k němu ta informace dostane. Samozřejmě tam je to nebezpečí, když on nebude kriticky přemýšlet, nebo nebude schopný čtenář si ty informace sám analyzovat, no tak on pak bude tomu třeba automaticky věřit, ale může si tam ten autor třeba nemyslím je seknout, nebo může tam dělat nějakou chybu a že já nebudu sám, nebo rezignuji sám na své vlastní přemýšlení, tak se můžu třeba přejmout nějaký omyl, nebo nějakou zkreslenou zavádějící informaci, překroucenou, už umyslně nebo nemyslně. Jo, každý, jako nejsou všichni stejný, někdo to dělá opravdu z čistého nadšení a někdo zase s tím sleduje nějakou agendu, takže to se nedá jakoby házet do jednoho pytle, nedá se to hodnotit paušálně.
Tak, děkuji. Já bych teď dal menší pauzu, pustíme si písničku a po písničce budeme pokračovat v rozhovoru s Milanem Vidlákem, šéfredaktorem časopisu Šifra. Tak po písničce opět vítám Milana Bydláka, šéfredaktora časopisu Šifra, a za mikrofonem vás vítá Jan Běhunek. Já bych se chtěl zeptat, jak vnímáš tady ten hon na fake news?
No, rozporuplně, protože takhle, postavím to takhle, kdyby zatím odhalování falešných zpráv byl opravdu zájem jako opravdu, tak by to bylo jako fajn, kdyby někdo si dal tu práci a řekl, jo, máme tady informační chaos, informací je spousta, lidi se jich nevyznají, tak pojďme trošku oddělit zrna od plev a trošku se v tom nějak jakoby zorientovat, tak by to samozřejmě bylo chválihodné, ale pak pokud to někdo sleduje, tak si může všimnout toho, že je to velmi, velmi selektivní jednostranné a že to je vedeno spíš než nějakou snahou odhalit falešné zprávy, jak je to vedeno prostě snahou, řekněme, potlačit nebo dehonestovat nějak ty názorové oponenty. A když to shrnu, je to prostě informační válka, prostě, v které se nacházíme. A ta tradiční média, která měla pocit, že mají stále monopol na pravdu, a tak začala ztrácet trošku půdu pod náma, protože lidi už to nebaví číst a sledovat, protože vidí, že se děje něco jiného, než co jim potom vykládáno. Prostě ty rozpory jsou už zřetelné. Už si to všímá stále víc lidí, takže oni samozřejmě místo, aby na to nějak neupozornili, tak oni ještě přešli do toho útoku, takže jakoby začali hystericky kolem sebe kopat a přijde mi až strašidelné, že vlastně nějací novináři vytvářejí seznamy jiných novinářů, kteří to podle mě dělají špatně. To je jako absurdní, to je jako kdybych byl cukrář, pekl dorty, a místo toho, abych se zabýval pečením svých dortů, tak bych a pekl bych byl, tak bych prostě někde věnoval energii tomu, že bych vytvářel seznam špatných cukrářů a kritizoval toho, že nikdo neumí péct, když bych sám pekl takovýhle, jak to říct, to třeba ne úplně chutné věci. Jo, že jako fajn, tak přece, když to budu dělat dobře, a budu psát dobře, lidi to bude bavit číst, budou k tomu mít nějakou jakoby, důvěru, tak přece já se vůbec nemusím zabývat tím, jako, že někdo píše něco jiného, nebo tak, prostě jak si ty lidi vyberou, ale ta hysterická kampaň samozřejmě není úplně jako fair, nebo vůbec není fair, a je to hodně to indikuje na to, že se cítí asi ty struktury etablované ohroženy, když v tom vznikají úřady a prostě na vládní úrovni se, já nevím, úkoluje Facebook, co má nebo nemá mazat, co se smí nebo nesmí sdílet, no tak to znamená, že asi někdo má strach z toho, že se dostanou ven informace, které se dostat ven neměly.
Já jsem časopis Šifra taky našel na nějakém seznamu, kde si, který kdo si vytvořil.
No jo, já myslím, že s tím, nebo první, co jsem si všiml, tak vlastně deník, slovenský deník SME, tak asi smuteklo dobu, tak vytvořil nějaký, já nevím, projekt, jako platformu, která se jmenovala Konšpirátory.sk, nebo je to na té stránce, a oni jako začali, samozřejmě, mluvím jenom o dobro lidí, tak začali jakože vytvářet seznam těch webů nějakých závadných, které podle nich dělají konspirace a dezinformace a tak dále, ale to pozadí bylo ekonomické, protože oni vlastně radili, nebo zatím stojí nějaká mediální agentura, která je spojená personálně s deníkem SME. Oni měli jako odradit vlastně inzerenty o to, aby inzerovali na těch alternativních webech. Takže to byla taková jakoby komedie okolo. No a v Česku, že jo, tady všichni se znají Jakuba Jandu a ty jeho evropské hodnoty. To je taky takový jakoby zvláštní spolek. No a tady to centrum se jmenuje pro ty terorismus a hybridní hrozby, no tak to je pořád na to stejné téma, že ano, vytváří se seznamy a monitorují se a dehonestují se ti, kteří mají jiný názor, no tak jako mě to je asi trošku hůř, nebo jako to, protože já jsem novinář a prostě dlouho jsem dělal v tom, tak jako těžko mi můžou říkat, že nejsem novinář, nebo že to neumím, protože tu práci dělám dlouho a troufám si tvrdit, že ji rozumím, takže to je pak těžší, než kdybych možná byl nějaký důvěr a jako třeba neuměl ty základy nebo tak, takže bych čas snadno mě mohl jinak vytat, ale já myslím, že vím, jak se to dělá.
Já jsem se chtěl zeptat, teď bych se podíval do budoucna, kde tě mohou lidé potkat, nebo na jakých akcích, nebo co plánuješ teď, jaro, léto?
Doporučuji sledovat naše webovky, kde různě se jako objevují ty typy na akce, kde se můžeme třeba potkat, nebo různé takové jakoby novinky, no já se spíš mám teďka hodně práce, tady asi se tolik nikde producírovat nebudu, ale třeba na Světě knihy teďka budeme. Mm-hmm. Takže tam, když bude někdo cestu, tak se tam za náma může zastavit.
Světě knihy je?
Teďka v řeznu na Evolutionu, na festivalu zdravého životního stylu a potom možná asi v červenci, na začátku července budeme v Plzni na festivalu Evolutionu život. Takže spíš asi jako nejlepší příležitost, jak se s námi setkat, nebo to tak je prostě nás číst, ať už na webu, a kde to máme jakoby oddělení, že vlastně máme ten webový magazín, kde jsou tam nějaké články, které ty kratší, které reflektují to dění, jsou tam různé záhady, objevy, taky o zdraví a to plus ty různé politické nebo společenské věci. A pak je ten měsíční, který vždycky vlastně vyjde a tam je ještě jako řekněme točení, jako tam to čtení víc a je to, řekl bych, ještě tak jako zpracovaný, jako opravdu novinářský, je to prostě kvalitní časopis, který má ty další články, další příběhy, rozhovory, reportáže a tak dále, takže spíš asi se takhle nejlíp seznámit s náma, prostě si to vyzkoušet, přečíst si to a zjistit, jestli mi to bude nebo nebude sedět, jestli takový styl mi sedí, ale si myslím, že trofám si říct, že jsme v tuhle chvíli takový nějak asi jediný časopis, který jakoby píše o těch věcech a dělá to s nějakou, nevíme, nějaké úrovni, takže tam jako si myslím, že posluchači svobodného vysílače, že se to témata zajímají, takže prostě by si to jim doporučuje, se na to prostě podívají a udělají si ten názor sami.
Takže ty jsi říkal Svět knihy, budeš i na alchemistických Litoměřicích?
Jo, na ty jsem zapomněl, tam bych taky vlastně měl být. Tam, a ty jsou někdy na konci května, tak tam bychom se taky mohli potkat, protože my tam budu celou dobu, ale určitě se nám objevím a budeme tam mít vlastně stáneček, budeme tam mít vlastně časopisy, takže pokud někdo tam bude mít cestu, tak ať se taky zastaví.
Ještě se zeptám Evolution, tvoje dojmy, krátce jenom.
Jo, to je vždycky takový mumraj, že to je největší akce svého druhu. Nejenom asi v Česku, ale možná i ve střední Evropě, takže je to takové náročné, jako je tam vždycky hodně lidí, je to takový jako člověk tam toho má spoustu, tak je tak z toho unavený, ale je to samozřejmě fajn jako taková akce, protože zase přijde spousta zajímavých lidí, byl tam dobrý program, dělal jsem tam jeden velmi zajímavý rozhovor, který vyjde v příštím čísle ve druhém polovině května, o velkochovech, o tom, jak škodí nejenom zvířatům, lidem, zdraví, tak i planetě a prostě není to vůbec dobrý pro nic, jenom pro biznis několika prací. Takže tam jsem dělal právě rozhovor s britským šéfem neziskovky, Terry vlastně napsal výbornou knížku o tom a objel celý svět a prostě zmapoval ty kochovy. Vlastně napsal to tak jako pěkně nefanaticky, jo? Že to není takový to jako...
Urputný.
Takový to agresivní. No, takový to jako... Jo, že někdy třeba ty lidi, co chrání zvířata, což samozřejmě chválí o mě, tak jak přejdou, vlastně, jak jsou zapálení, tak se může stát, že jsou někdy agresivní vůči těm lidem, kteří třeba jakoby, až to jedí, nebo ještě o tom neví a tak, ale on to udělal tak jako velmi, velmi dobře, že to prostě popsal fakt jako poutavě a to jenom to prostě celý vysvětlil, jak to funguje, proč to funguje. A proč by to mělo fungovat jinak, ano, a mi se povedlo s tím dělat s tímhle chlapíkem vlastně exkluzivní rozhovor a s tom mám radost, takže budeme věnovat vlastně to příští číslo, takže tam samozřejmě byli zajímaví lidi a jako samozřejmě stálo to za to, tak nestojí festival, který vám nasadí brouka do hlavy, tak jo, to myslím, že nasadil i letos.
Pak jsem se chtěl zeptat, kde se dá šifra sehnat? Vím, že třeba v některých trafikách a...
No, trafikách ne.
Ne? A pak, když třeba jsem... Když jsem třeba majitel čajovny, nebo nějakého bioobchůdku, nebo někdo má nějakou provozovnu a chtěl by tam třeba šifru prodávat, co by měl udělat?
Stačí napsat na redakce zavináčasopis.cz a my můžeme tam, že objednat tam předplatný, jenom aby to měl třeba pro sebe nebo zákazníka, aby to tam bylo na čtení, nebo i to prodávat. Máme vlastně takováhle místa, která to prodávají, ne čajovny nebo nějaké bioodchůdky právě. Tak to je fakt jednoduché, nebo nám zavolat, jako kontakty jsou na webu a určitě tam rádi dodáme, protože v podstatě se to velmi tematicky hodí právě do takovýchto míst. Ale ty jsi zmínil, za ty trafiky tam my nejsme, protože v podstatě to je velmi jakoby komplikovaný, tam o tom se nebudu nějak jako asi rozšiřovat, ale my to máme vlastně udělané tak, že jsme hodně spojení s tím webem, takže nás hodně lidi čte i třeba na mobilech, na tabletech, takže máme i tu digitální verzi, ale i tu tištěnou máme to udělané tak, aby velice jednoduše šlo si ten časopis objednat a nemusí člověk nikam běhat, aby mu to někde vyndávali z podpultu nebo tak, ale prostě si to normálně objedná přes e-shop a je to za stejnou cenu jako někde v kamenný prodejně. Neplatí se poštovní balí, prostě to přijde do schránky a je to tam a když se to člověku bude líbit, tak je nic jednodušší, než si objednat předplatný, kde to vychází ještě o 10 Kč levněji, než ten jeden tisk. A to pak chodí každý měsíc a člověk se o to nemusí starat, může se platit kartou, na účet, přes mobilní telefon, prostě úplně jednoduše, všechno jde objednat. Někdo nemá účet, někdo je alternativní, sabotuje banky, no tak prostě zavolá a vyplní si složenku, mimo to prostě pošle, takže není vůbec problém s to objednat do všech koutů, stačí, když tam bude pošta, nebo když se objedná někdo balíček, třeba starší šíle, tak na uloženku, vůbec to není problém. Jo, jako jenom nejsme nikde jako trafice v nádraží, ale dostat to jde a z těch ten seznam míst, kde to je třeba v Praze a v Dobryčově na Václavském náměstí nebo ve Voru Veganu na Poříčí nebo v Podolí kavárny, taky těch míst bude časem asi přibývat, ale není problém, jak říkám, objednat si to domů.
Já to zmiňuji, protože jsem měl setkání s rodinným příslušníkem a ten mi říkal, ve třech trafikách jsem byl a nikde šifru neměli v Praze. Takže...
No, je to tak, no, ale ono zase na druhou stranu, když se na tím člověk zamyslí, tam jsou jakoby desítky, stovky časopisů a jako fajn, jakože třeba tu rodinný příslušník, zrovna by o ní věděl, tak by tam šel a by mu někde jako tam někde ze skladu jako třeba vyndali, ale zase ten jiný čtenář, který by to nevěděl, tak by ji tam ani neviděl, protože prostě tam vedle těch různých reflexů a to tak tam se prostě člověk nedostane jako jen tak, aby byl vidět nebo tak a pak se když to leží někde jakoby nevybalený, tak jako to ztrácí smysl a pak vám to zbývá a co s tím.
Dobře, máš ještě na závěr pro čtenáře nějaké poselství nebo něco, co by si chtěl ještě sdělit?
Poselství asi ne, jako rád udělím nějaké tak knížecí rady nebo poselství, spíš možná takové přání nebo to, ať se z toho všeho nezblázní a ať vydrží, protože si myslím, že to může být časem i lepší, až ty staré struktury, že jakoby ztrácejí trošku na síle, takže když člověk na sobě bude nějak pracovat a vydrží, tak možná se dočkáme i něčeho trochu jako lepšího. Jak se říká, naděje umírá poslední.
Dobře, Milane, tak já ti poděkuji, že jsi udělal čas pro svobodný vysílač, pro studio Strakonice.
Děkuji, páni. Jenom bych vysvětlil, že se s Honzou vlastně tykáme, my se známe a Honza taky vlastně s námi spolupracuje, píše nám články na web a překládá, vyhledává skvělý témata, takže jakoby my spolu takhle spolupracujeme a jako rád jsem samozřejmě přijal jeho pozvání. A ať se různé ty myšlenky, informace jakoby šíří. Už je na to čas.
A uslyšíme se třeba za měsíc?
Je to na tobě.
Necháme to otevřený. Tak Milane, tak děkuji, do Prahy, zdravím a že jo, děkuji, nashledanou.
Taky nashledanou.
Thank you. Chuck it out.